καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στο κρατέτο.
Φαντάζομαι τώρα ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα τέτοιο συνέδριο. Εσείς μπορεί να είστε σε ένα Δήμο που θα αντιμετωπίζει άλλα ζητήματα, αλλά και αυτό θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, έτσι.
Όχι, είναι άμεσα συνεδριμένο και με το Δήμο μου, διότι το συνέδριο αυτό σήμερα 83 δημάρχοι από όλη την Ελλάδα,
ναι,
θα συζητήσουμε, θα κάνουμε το δίκτυο των αθλητικών πόλεων και πολιτικής προστασίας.
Mm-hmm.
Άρα έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τους Δήμους μας, τις πόλεις μας, το φυσικό περιβάλλον, το οποίο κινδυνεύει, με ό,τι μέσα υπάρχουν και είναι διαθέσιμα. Πολύ καλές τακτικές είναι εκείνες οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από αυτό το συνέδριο και πρέπει να ομολογήσουμε για να πούμε ότι εδώ οι συνάδελφοι στην Αθήνα, στην περιοχή του Μητρώου, κάνει φοβερή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, αυτό που μας παρουσίασε χθες, στο θέμα της πολιτικής προστασίας. Δεν είναι μόνο η ομάδα εθελοντών, αλλά και ο τεχνικός εξοπλισμός, τα μέσα εκείνα τα οποία δραστηριοποιούνται με σκοπό να προστατεύσουν το περιβάλλον, το δάσος, τις περιουσίες, τα σπίτια, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν έτσι το οικοσύστημα, σε μια περίπτωση που συμβεί μια πυρκαγιά ή κάποιο άλλο φυσικό φαινόμενο, κάποιο άλλο φυσικό γεγονός. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και για μας να προχωρήσουμε σε αυτό το δίκτυο, το οποίο θα έχει πανελλήνια εμβέλεια, με σκοπό ακριβώς αυτό, να μπορέσουμε να απορροφήσουμε χρηματοδοτήσεις που είναι για την πολιτική προστασία, που είναι για την ανανέωση του εξοπλισμού, που είναι για, για τη δημιουργία και ισχυροποίηση των εθελοντικών οργανώσεων και συνεργασία βέβαια με την πυροσβεστική και τους υπόλοιπους κρατικούς φορείς, όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη, να υπάρχει αυτή η εκπαίδευση, επικουρικά να δράσουν και να βοηθήσουμε το έργο σε ένα φυσικό γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σήμερα με την κλιματική κρίση, έχουν περάσει πλέον στην κλιματική κρίση, στην κλιματική κρίση και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, είναι από τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλουμε και εμείς και ως στόχος, ως αυτοδιοικητική. Είναι από τις άμεσες προτεραιότητες για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους γεγονότα που βεβαίως όλοι απευχόμαστε να μην έρθουν ποτέ, αλλά αν συμβούν θα πρέπει να είμαστε θέση να προστατεύσουμε ζωές, κυρίως τη ζωή των ανθρώπων, των ανθρώπων μας και της περιουσίας βεβαίως.
Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχετε, είπαμε, και θα μιλήσετε στην ενότητα αυτή για τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις και το μεγάλο στόχο της νέας δεκαετίας. Μια δεκαετία που φέρνει και άλλες προκλήσεις βεβαίως, και βλέπουμε τι γίνεται με το θέμα των μεταναστευτικών ροών στα νότια παράλια.
Σημαντικό θέμα. Πάλι προθέσαμε με τηλεδιάχυρση μια πρώτη συζήτηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης, με τους υπουργούς. Συμμετείχαμε. Είναι ένα θέμα το οποίο πλέον μας απασχολεί έντονα. Βλέπουμε τι γίνεται, ειδικά η Κρήτη, τα νότια παράλια. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι φαίνεται ότι δεν έχει η προστασία, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να προστατευτούν, να ανακοπούν αυτές τις ροές.
Mm-hmm.
Χρειάζεται κάποιο επιτελικό σχέδιο και μπορεί οι ροές να μειωθήκαν, οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο και στο Αιγαίο, όμως έχουν αυξηθεί στην περιοχή τη δικιά μας. Καθημερινά καταφτάνουν αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι. Για τον ένα τον άλλο λόγο, εδώ στις ακτές της Κρήτης, η Κρήτη είναι ένας ειδικός προορισμός, με τουρισμό, με μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε κέντρα φιλοξενίας,
ώστε
μπορούμε να υποδεχτούμε και να δώσουμε εγκατάσταση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται καθημερινά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον το πρόβλημα αυξάνεται και θα πρέπει να βρεθεί η λύση πώς χειρίζονται. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, δεν έχουμε ούτε τις υποδομές, ούτε τα χρήματα, ούτε τα μέσα για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ η πολιτεία οφείλει να παίξει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Καταρχήν, το κυριότερο όλων είναι το αποτρεπτικό, δηλαδή η φύλαξη των θαλασσίων συνόρων νότια της Κρήτης, έτσι ώστε αποτρεπτικά να μην περνούν, να κλείσει δηλαδή αυτός ο διάδρομος, ο θαλάσσιος διάδρομος των ιδρώων, των ανθρώπων αυτών προς την περιοχή της Κρήτης. Ανησυχούμε ιδιαίτερα. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος Γιάννης έχει περίπου 50 χιλιόμετρα αυτογραμμή, αλλά κάποια στιγμή θα έχουμε και εμείς από το κόσμο, θα έρθουν αυτοί και στην περιοχή μας, όπως ήδη έρχονται σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι, δεν έχουμε τα μέσα, το τονίσαμε, το είπαμε. Δεν υπάρχουν ούτε τα μέσα, ούτε δομές φιλοξενίας. Και σαφώς, ακόμα και την πρώτη φιλοξενία που πρέπει να δώσουμε, θα πρέπει από κάπου να υπάρχει μια χρηματοδότηση. Ακόμα και τις πρώτες ανάγκες οι οποίες θα απαιτηθούν, πόσο να απαιτηθούν μέχρι να δρομολογηθούν και να πάνε σε κάποιο σημείο να εγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι, να δοθούν. Έχει πει ο Υπουργός ότι θα έρθει, θα κατέβει κάτω στην Κρήτη, να δούμε και τις απόψεις, να δούμε και τι σκέφτεται και πώς η πολιτεία θέλει να αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη της αυτοδιοίκησης. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική και κυρίως, όπως σας είπα, αποτρεπτική, δηλαδή να φυλαχθούν τα θαλάσσια σύνορα. Όπως έγινε στο Αιγαίο και να αποτραπούν οι μεταναστευτικές ροές στο νησί μας.
Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Θα το δούμε λοιπόν και θα το περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα πει και ο Υπουργός. Πρέπει να το καταλάβουν όμως. Σήμερα όλα τα μέσα ενημέρωση και εφημερίδες του νησιού παίζουν ακριβώς αυτό το θέμα. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παριτάκη.
Είναι επίκαιρο, είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να μας ανησυχεί ήδη. Τα σημάδια είναι ανησυχητικά.
Ναι.
Είναι χιλιάδες κόσμος στις βόρειες ακτές της Αφρικής, Αιγύπτου, οι οποίοι ετοιμάζονται να περάσουν απέναντι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εν μέσω του ισχύ περίοδου θα έχουμε χιλιάδες έτσι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς το νησί μας. Ενώ ότι αυτό συνεπάγεται.
Εννοείται. Και πάνω απ' όλα να υπάρχουν και υποδομές για να υποδεχτείς αυτούς τους ανθρώπους κάτω από ανθρώπινες συνθήκες, έτσι.
Ακριβώς.
Τις οποίες δεν τις έχουμε τις υποδομές προσωπικά.
Όχι, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα αν έχουν αυξηθούν αυτές οι μεταναστευτικές ροές, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Πού να φιλοξενηθούν, ας πούμε, στο Ηράκλειο, σε όλο το νομό Ηρακλείου, πού να φιλοξενηθούν στο Λασίθι. Είναι τελείως προσωρινές οι παροχές αυτές και πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πώς αντιμετωπίζονται και πού καταλήγουν τελικά. Αλλά σας είπα, εάν δεν καταφέρουμε να περιορίσουμε την μεταναστευτική ροή την οποία αυξάνεται καθημερινά, τα προβλήματα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα είναι διαχειρίσιμα, εάν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς.
Λοιπόν, είδα ότι είχατε μια πολύ σημαντική συνάντηση στο Δήμο με τον πρόεδρο και τα στελέχη της Μινώα Ενεργειακής. Βλέπετε προς το μέλλον καθαρά, έτσι, με αυτό το θέμα της ενεργειακής κοινότητας της Κοιλάδας Άρβης, ε?
Ενεργειακή Κοιλάδα Άρβης, βέβαια. Είναι στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος και ο σκοπός είναι ένας και μοναδικός να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, να μπορέσουν οι κάτοικοι, διότι εδώ σε τέτοιες παρεμβάσεις θα πρέπει να συμμετέχουν οι κάτοικοι. Προσέξτε, εδώ έχουμε δύο παρεμβάσεις. Είναι, χρησιμοποιούμε τη γεωθερμία από τη Νιά, δηλαδή τη θάλασσα που είναι δίπλα, για να δημιουργήσουμε κλίμα, δηλαδή να μπορέσουν οι άνθρωποι να έχουν κλιματισμό χωρίς να έχουν ενεργειακό κόστος, μέσα από την αξιοποιώντας το θαλασσινό νερό, είναι το ένα. Και το άλλο είναι η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, το οποίο θα δώσει παροχή ενέργειας στους κατοίκους και σε διάφορες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Άρβης. Το πρόγραμμα εμείς και σε συνεργασία με την Minoa Energy, που είμαστε μέτοχοι στην ενεργειακή κοινότητα, θα το επεκτείνουμε. Ήδη προσπαθούμε ο Δήμος να κάνει και παρέμβαση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στα πλαίσια του προγράμματος της δίκαιας μετάβασης που ήδη έχει ξεκινήσει στην Κρήτη και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό. Είμαστε δηλαδή στην διαδικασία τώρα της μελέτης και του χώρου που θα εγκαταστήσουμε ένα τέτοιο φωτοβολταϊκό πάρκο, με σκοπό να δώσουμε ενέργεια και σε κατοίκους, αλλά κυρίως σε υποδομές όπως αντιοστάσια, δημοτικά κτίρια, τα σχολεία μας, και να μειώσουμε όσο μπορούμε το ενεργειακό κόστος των εγκαταστάσεων του Δήμου, αλλά και να παράσχουμε, διότι αυτός είναι και στόχος, σε κοινωνικά αδύνατες και ευάλωτες ομάδες δωρεάν ενέργεια. Είναι στόχος να μπορέσουμε να δώσουμε το λεγόμενο ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη. Να μπορέσουν οι πολίτες οι οποίοι σήμερα αδυνατούν να έχουν έτσι δωρεάν, όπως σας το λέω, ενέργεια. Είναι λοιπόν δράση. τις οποίες τις προσπαθούμε να τις δώσουμε από τη μια και από την άλλη να τις επεκτείνουμε. Να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερες δράσεις που έχουν να κάνουν με το μείωση του κόστου ενέργειας. Μας είπε και χθες ο Υπουργός εδώ στο φόρουμ ότι, μάλλον η Υφυπουργός Ενέργειας, ότι ετοιμάζει το πρόγραμμα Απόλλων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα είναι για την αυτοδιοίκηση. Ένα πρόγραμμα θεωρώ που με την υλοποίησή του θα μειώσει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό το κόστος ενέργειας που χρησιμοποιούμε οι ΟΤΑ αλλά και οι πολίτες οι οποίοι το έχουν ανάγκη.
Και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Βαρυτάκη, να υπενθυμίσουμε έτσι στον κόσμο ότι η Κρήτη πραγματικά μπορεί να κάνει θαύματα, γιατί έχει 360 μέρες το χρόνο. Έχει έτσι. Δηλαδή 300 μέρες τουλάχιστον το χρόνο έχει ηλιοφάνεια.
Η οποία μπορεί να είναι το δικό μας πλεονέκτημα και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε τον ίδιο, το πιο δωρεάν τον έχουμε, και να δώσουμε ενέργεια η οποία σήμερα είναι εκεί που είναι, ξέρω πόσο μεγάλο κόστος δημιουργεί παντού, να το επιφεληθούμε όλοι μας, είτε φορείς, είτε ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις, έτσι να αποκτήσουν, να μειώσουν το τεράστιο αυτό ενεργειακό κόστος που μας απασχολεί ιδιαίτερα σε όλα τα επίπεδα.
Λοιπόν, να σας βάλω λίγο στα οικονομικά, γιατί πάντα είναι απαραίτητες οι πληροφορίες που μας παρέχετε. Με τα POS έχω εδώ μια πληροφορία ότι λύγει αύριο, σήμερα με συγχωρείτε, 12 Μαρτίου η προθεσμία ένταξη στο 4ο κύκλο χρηματοδότησης.
Ναι, έχουν βγει αυτοί οι κύκλοι που είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι καταρχήν η χρηματοδότηση αυτή και τι κάνει, χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις να αλλάξουν ταμιακές μηχανές, να αναβαθμίσουν τα POS, να αλλάξουν POS. Ήταν αναδιαστήματα. Σήμερα αυτό που δίδει, αυτό που χρηματοδοτεί είναι η αναβαθμίση των POS, η αναβαθμίση των ταμιακών μηχανών και η αντικατάσταση των ταμιακών μηχανών στις επιχειρήσεις εστίασης. Δίνει λοιπόν περίπου 150 ευρώ ταμιακή μηχανή για αναβάθμιση, δηλαδή καλύπτει ένα σημαντικό μέρος, θα έλεγα, του κόστους αυτού αναβάθμισης. Για όσους λοιπόν δεν έχουν υπαχθεί, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πάλι την αίτησή τους, μπορούν μέχρι και σήμερα να υποβάλουν το αίτημα έτσι στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, και από εκεί να επιλέξουν το τμήμα που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, την παροχή του οποία θέλουν να λάβουν. Από ό,τι είδα, υπάρχει χρηματοδότηση, οπότε υπάρχει άμεσα επιλεξιμότητα, που σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις έτσι που θα επιλέξουν και έχουν κάνει έναρξη μέχρι τη 1 Δεκάτου 2022 θα μπορέσουν να υπαχθούν και να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά του συστήματα, έτσι ώστε να είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών. Μην ξεχνάμε ότι έχει δοθεί μια παράταση 1-1, δηλαδή η αναβάθμιση γίνεται 31 τρίτου, και για όσους παραγγείλουν την αναβάθμιση και έχουν κλείσει ραντεβού με τον τεχνικό, το οποίο όμως έχουν δηλώσει σε εκεί πλατφόρμα του Υπουργείου που θα είναι σε ισχύ από τις 15 του Μάρτου και μετά, αυτοί θα μπορέσουν να έχουν ένα μήνα επιπλέον παράταση. Ένα μήνα λοιπόν για όσους δεν κλείσουν κάποιο ραντεβού, πρέπει 31 του Μάρτου να έχουν αναβαθμίσει τα συστήματά τους, συν ένα μήνα για όσους δεν τα κατάφεραν αλλά έχουν κλείσει αποδεδειγμένα και έχουν δηλώσει το ραντεβού αυτό με τον τεχνικό τους, μέχρι 30 Απριλίου να έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και η διασύνδεση των POS με τις φορολογικές ταμιακές μηχανές, οι οποίες πλέον θα διαβιβάζουν όλα τα στοιχεία των πωλήσεων και των εισπράξεων στο Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα. Οπότε έτσι πρέπει να τρέξουν λίγο παραπάνω, γιατί έτσι αλλιώς και η άλλη προϋπόθεση ως 31 δηλαδή του Μάρτη είναι για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα του
υποχρεωτικά.
Ναι, υποχρεωτικά. Οπότε
υποχρεωτική, θα πρέπει να το κάνουν, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αυτή, διότι τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά, είναι 10.500 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν αστείευε το Υπουργείο και έχει δώσει τις ημερομηνίες. Θέλει να ολοκληρωθεί αυτή η ψηφιακή μετάβαση διαβίβαση των δεδομένων των οικονομικών σχέδιων των επιχειρήσεων. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ενταχθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και με τη θεσμοθέτηση των διοικητικών ποινών, τα πρόσημα δηλαδή τα οποία θα επιβληθούν, δεν μπορεί κανείς να το αφήσει στην τύχη και να μην κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει και να λάβει και τη χρηματοδότηση, εν πάση περιπτώσει, τα 150 ευρώ αναδιασύνδεση, αναβάθμιση καμιακής μηχανής PEPOS.
Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να έχει κανείς, ας πούμε, τους ανθρώπους τους για να τα παρακολουθεί, και ενώ όλους εσάς τους φοροτεχνικούς και λογιστές, γιατί διαφορετικά με τόσες πολλές αλλαγές, κύριε Μπαριτάκη, είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς.
Είναι δύσκολο, ενημερώνουμε, συμβάλλουμε, δεν είμαστε μόνο εμείς. Το κομμάτι αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι, θέλει μια ειδική διαδικασία. Ενημερώνουμε απλώς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην αγορά. Πάρα πολλές, γι' αυτό και το Υπουργείο έχει δώσει ήδη δύο παρατάσεις, επειδή και η τεχνική απνιά δεν επαρκούσαν να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση, αλλά υπήρχαν και ελλείψεις ακόμα και στη διαδικασία των POS, δεν είχαμε δηλαδή τα μηχανήματα εκείνα που να καλύψουν την αγορά, το ράνι της αγορά. Είναι μια διαδικασία η οποία το χρονικό διάστημα ολοκληρώνεται, όλοι θα πρέπει να το κάνουν. Όπου υπάρχει ταμιακή μηχανή θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένη με το POS και η πληροφορία σε άμεσο χρόνο να διαβάζεται στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Δεν μου λέτε με τον ΕΜΦΙΑ τι γίνεται, πότε θα έχουμε το λογαριασμό?
Ναι, κοιτάξτε, ο ΕΜΦΙΑ ήδη έχει δώσει το Ε9, αυτές τις μέρες δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές και ετοιμάζεται πυροτοδόσιο Υπουργείο μέσα στο μήνα, μέσα στο Μάρτιο, να εκδώσει το ΕΜΦΙΑ για το 2024, ο οποίος φέτος θα πληρώνεται, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, σε 11 μήνες. Ήταν 10 μήνες το 2023, φέτος θα πάει σε 11 δόσεις, από τον Απρίλιο δηλαδή του 2024 μέχρι το Φεβρουάριο του 2025. Θα είναι μεγαλύτερες οι δόσεις για την πληρωμή του ΕΜΦΙΑ. Είναι τα ίδια επίπεδα, δεν έχουμε δηλαδή κάποια αλλαγή η οποία θα επηρεάσει το προς τα πάνω προς τα κάτω. Περίπου 400.000 ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν ασφαλίσει τα κίνητά τους από σεισμό, πλημμύρα και φωτιά και τα τρία υποχρεωτικά, αυτοί θα λάβουν 10% επιπλέον έκπτωση από την εγκαθάριση του φόρου, εφόσον βέβαια είχαν κάνει την δήλωση και είχαν δηλώσει στο σύστημα ότι τα κίνητά τους είναι ασφαλισμένα από τα τρία αυτά φυσικά φαινόμενα. Είναι αυτή η αλλαγή η οποία επήλθε, η μείωση δηλαδή της έκπτωσης του 10% για τις περιπτώσεις αυτές. Κατά τα λοιπά, το ΕΜΦΙΑ θα είναι όπως ακριβώς ήταν και το 2023, δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή.
Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε έτσι υπόψη μας?
Και τώρα είναι περίοδος που οδηγούμαστε προς το φορολογικές δηλώσεις. Το σύστημα θα ανοίξει, η ενημέρωση λέει, προς το τέλος του Μάρτη. Μετά τις 20 του Μάρτη να περιμένουμε να ανοίξει ο σύστημα των υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φέτος. Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο για κάποια εκατομμύρια δηλώσεων που θα υποβληθούν χωρίς αυτόματα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το συνιστούμε. Θα πρέπει όλοι οι υπόχρεοι να το δουν, να ελέγξουν τη δήλωσή τους, να διασταυρώσουν ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά, γιατί είναι καλύτερα να το προλάβεις παρά να τρέχεις στη συνέχεια. Όταν το Υπουργείο ούτως ή άλλως αυτόματα 36 θα ειστικοποιήσει τις δηλώσεις αυτές, καλό θα είναι λοιπόν να τους ελέγξουν, γιατί μπορούν κάποια στοιχεία να μην είναι αυτά που είναι, να έχουν αλλάξει, μπορεί να φορολογηθούν με τεχνίδιο και να πληρώσουν επιπλέον φόρο, μπορεί να έχουν αλλάξει τα κινητά τους, τα αυτοκίνητά τους, δεν ξέρω τι αλλαγές μπορεί να έχει κάνει καθένα στη δήλωσή του, οπότε καλό είναι να κάνει και το σχετικό έλεγχο. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις φορολογικές δηλώσεις για το 2024. Με τις όποιες αλλαγές υπάρχουν, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, όπου θα έχουμε ένα νέο σύστημα φορολόγησης που θα στηρίζεται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος.
Μάλιστα. Ωραία. Για, περιμένουμε και θα δούμε και θα τα ξαναπούμε, εννοείται, κύριε Μπαριτάκη. Καλή συνέχεια.
Θα είμαστε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.